države. Istina, osobenost Sovjetske federacije u odnosu na druge se izražava u pravu saveznih republika da stupaju u neposredne odnose sa stranim državama i sklapaju međunarodne sporazume, a posebno je značajno njihovo pravo istupanja iz SSSR. Ekonomsku osnovu socijalističke države čini socijalistička privreda zasnovana na socijalističkoj državnoj i kolhoznoj svojini i centralističkom planskom rukovođenju privrednim preduzećima. Organizacija državne vlasti u SSSR-u je sprovedena na principu jedinstva vlasti, skupštinskom sistemu, sa Vrhovnim sovjetom kao najvišim organom državne vlasti. Takva koncepcija vlasti je sprovedena i u socijalističkim republikama u kojima je njihov Vrhovni sovjet također najviši organ vlasti. Vrhovni sovjet je tako novi državni organ u koncepciji sovjetske vlasti i to je zakonodavno telo koje sačinjavaju dva doma, Savezni sovjet i Sovjet nacionalnosti, koji su ravnopravni u vršenju zakonodavne vlasti. Zasedanja Vrhovnog sovjeta saziva prezidijum Vrhovnog sovjeta SSSR i ona mogu biti redovna ili vanredna, s tim da Vrhovni sovjet radi bilo na zajedničkim sednicama kojima naizmenično predsedavaju predsjednici jednog ili drugog doma ili na odvojenim kojim predsedavaju njihovi predsjednici. Izvršnu vlast u SSSR-u vrše također novi organi, prezidijum Vrhovnog sovjeta, koji bira Vrhovni sovjet, i ministarski savjet, koji obrazuje Vrhovni sovjet na zajedničkoj sednici oba doma. Prezidijum Vrhovnog sovjeta je kolektivni šef države sa ovlašćenjima koja mu kao takvom pripadaju, dok je ministarski savjet vlada odgovoran za izvršenje zakona i politike koju utvrdi Vrhovni sovjet, i to shodno usvojenom skupštinskom sistemu vlasti. Sudsku vlast u SSSR vrše sudovi na svim nivoima, narodni, okružni, oblasni, pokrajinski vrhovni sudovi saveznih republika, na čelu sa Vrhovnim sudom SSSR kao najvišom federalnom sudskom instancom. Sovjetski ustav od 1936. garantuje i brojna prava građana, i to više ona u socijalno-ekonomskoj nego političkoj sferi. Istina, on pominje i brojna politička prava, slobodu govora, štampe, zborova i mitinga, kao i uličnih povorki i manifestacija, ali su ona zbog surovog staljinističkog režima bila više formalnost i parola vlasti nego realnost političkog statusa i aktivnosti sovjetskih građana. Također su bila iluzorna i neka lična prava građana koja je Ustav garantovao, kao nepovredivost ličnosti od nezakonitih hapšenja, nepovredivost stana ili tajnost pisma, jer su u monstruoznoj staljinističkoj eri strahovlade vršena masovan.